Dobrý den, zdravíme všechny diváky Trime podcastu po mé moderátorské pravé ruce náš hlavní produktový specialista Jakub Přibyl. Čau Jakube.
Ahoj, zdravíme diváky.
A dnešní host Pavla Pavlištová, nevím jak lépe bych ji představil, ale nenapadá mě nic jiného než autorka knihy Svět non-toxic. Řekl jsem to dobře?
Může být. Příležitostná spisovatelka, ale hlavně předsedkyně spolku Svět non-toxic, adminka komunity Svět non-toxic a non-toxic influencer, možná, jestli se to tak dá říct.
Aha, ještě mi řekni na začátek, jaký to je napsat knihu. Moc nemám kolem
náročný
sebe lidí, kteří napsali knihu. Tak.
Jo, byla to velká řehole, já jsem se na to strašně těšila, protože takový poloviční grafoman celoživotní, tak jsem si myslela, jaká to bude paráda. Ono napsat knihu, ta práce začíná, až když ji napíšete, což jsem netušila. Protože jakmile se kniha napíše, tak pak teprve začíná ta opravdu méně zábavná část, to znamená korektury, všechno s tím spojení, osekávání textu, což žádný autor nemá rád. Takže, no, potom vlastně ještě dalšího skoro několika měsíční práce, aby vůbec ta kniha mohla vyjít. Takže těžký a každý, kdo má takovou představu, že si doma píše nějaký texty a pak se to snadno vydá, tak možná bych si místo toho radši jako tu knihu přečetla a koupila, než ji znova psala, ale uvidíme, co přinesou další dny a týdny.
O čem ta kniha je, nebo obecně si by našim posluchačům, pardon, vysvětlila, čemu se ty, ohledně čeho ty se zabýváš a co je tvoje profese?
Jo, no profesi bych do toho netahala, protože nejsem ani chemik, ani lékař a v podstatě neexistuje nic jako odborník na non-toxic, pokud pominu nějaké environmentální inženýry, což teda taky nejsem, ale jsem v podstatě bývalý pacient, který se i díky non-toxic dostal zpátky do pohody, do života. A vlastně já jsem se začala o non-toxic filozofii zabývat právě díky téhle své cestě od nemoci ke zdraví. No a non-toxic je vlastně princip nebo životní filozofie a styl, který se snaží eliminovat škodlivé chemické látky, nebo nejen chemické, protože i třeba těžké kovy jsou v podstatě látky, které se nacházejí v půdě, ale mohou pro nás být potenciálně nebezpečné. Takže non-toxic je životní styl, který se snaží omezovat rizika expozic škodlivým látkám kolem nás. A v podstatě ta naše komunita vznikla původně jako pacientská organizace. Jednalo se teda o pacienty s kontaktní dermatitidou nebo alergiema. Komunitu Svět non-toxic založila Markéta Grešel, tímto i zdravím do Ameriky. Taky bývalý pacient s autoimunitou. A postupně naše komunita rostla. Já jsem se do ní začlenila vlastně, co by tedy pacient, který hledal odpovědi na svoje problémy. Začali jsme sbírat data, spojili jsme se s odborníky, takže vlastně i Katka Hrbňáková, inženýrka, která tu byla už v podcastu, tak je naš odborný garant, moje kolegyně, vlastně i spoluautorka knihy. A Svět non-toxic primárně sdružuje zájemce o tuto filozofii a o zdravější životní styl.
Když bych měl říct nebo nějakým způsobem shrnout tu kapitolu nebo tu oblast, a to jsou vlastně ty chemické látky v prostředí, kde se nacházejí, jak moc to je velký problém, jsme mohli posluchačům přiblížit vůbec, kde všude na ně číhají možná nebezpečí.
Mm-hmm. No to bude rozsáhlý.
Všude.
Možná to pojďme otevřít, takže nás tenhle problém se týká taky a je to něco, co řešíme v Trimu a trápí nás to. A setkali jsme se s tím, že ty lidi to jako mají tendence bagatelizovat, prostě si řeknou, jo, tak chemie je součást prostředí a vlastně jim nedocházejí všechny ty důsledky, protože my se nebavíme o akutní toxicitě většinou, ale asi to téma se týká té chronické expozice a budeme se bavit prostě o těch vstupech, o času té expozice a tak dále, tak dále. Tak možná, jestli se to dá shrnout nějak v bodech, v kapitolách, ať si z toho naši
přesně
diváci
tak
vezmou co nejvíc, protože jinak to skončí tak, že tady budeme strašit jako chemickýma názvama a zase tam zůstane taková ta díra potom.
Strašit budem, ale myslím si, že cílem tohoto podcastu je vlastně dát i tu naději a inspirovat, od čeho se odpíchnout, jak řešit ty nejvážnější rizika, nebo aby k ním vůbec nedocházelo. A kde vlastně číhají ty strašáci tam, kde si to třeba běžný spotřebitel, občan, bytost vůbec neuvědomuje. Tak jenom pro začátek opravdu škodlivý látky, nebo i ty potenciálně škodlivý, který bychom měli trochu vnímat, tak se nachází v kosmetice, drogerii, úklidových prostředcích, ale i potravinách, nábytku, půdě, vodě, vzduchu, prakticky všude. A aby jsme na začátek uvedli opravdu nějaký odborný zdroj, nechci tady teda nudit vysloveně daty, čísly, chemickými názvy, ale mohli bychom zmínit něco, co se běžně neví, a já to uvedu na příkladu ledovce. V roce 2000, vlastně já se jenom podívám, jsem 20, takže relativně čerstvá zpráva, Evropská agentura pro životní prostředí vydala vlastně takový souhrn výklad, jak se to má s chemickýma látkama, jak je vlastně monitorujeme, jaký je počet. Samozřejmě, že existuje úřad, který hodnotí škodlivost chemických látek pro Evropu, to je ECHA, Evropská agentura ECHA, a pro hodnocení rizik chemických látek. Ale tato agentura životního prostředí tak to demonstrovala právě na tom ledovci. Takže pojďme si to přiblížit nebo divákům, že zhruba v současné době, ono to může být už víc, protože ty chemické látky stále přibývají, pořád se tím, jak se průmysl rozšiřuje a jak se stále vlastně ten objem zvyšuje, tak v tom roce 2020 jsme vycházeli z počtu cirka 100 000 chemických látek, které se pohybují na trhu. To jsou látky, které se tam pohybují, oni některé třeba už nejsou, nebo se nevyrábí, nebo se zakázaly, ale máme tady nějaký teda budget 100 000 látek. Z toho pozor, já nechci dávat úplně konkrétní čísla, nezdržuju a nenudím, ale 500 látek z těchto 100 000, tak máme velmi přesně popsaných z hlediska rizik souvisejících s expozicí těmto látkám. Jo? Takže tam jsou fakt konkrétní data a velmi dobře je známe. Pak tam máme takovou množinu asi, podívám se, 10 000 plus minus chemických látek, kde jsou ty rizika popsaná celkem dobře. U 20 000 chemických látek jsou ty data poměrně dost omezená, moc o tom nevíme, neznáme, a pozor, téměř 70 000 chemických látek jsou popsaná nedostatečně, respektive jejich účinky působení na organismus rizika při expozici. Takže to je při té představě konkrétní jenom vlastně vršek, nebo fakt opravdu je zlomek látek, které známe, ten ledovec nad hladinou a to, co je pod hladinou, to v podstatě zatím netušíme. A teď pozor, ještě do toho pak vstupují další rizika spojená s tím takzvaným koktejlovým efektem a kumulativním efektem. Takže my de facto netušíme při takhle velkém objemu těch chemických látek, jak se potom v našem těle chovají, pokud jsme vystaveni často, pokud jsme vystaveni v určitém věku nebo během nemoci nebo během nějakého vývoje, kdy jsme jinak působí třeba endokrinní disruptory, pokud jsme dítě, nebo pokud je to plod a jinak, když je to člověk už potom v klasickém teda dospělém věku. A samozřejmě, že nikdo, žádná laboratoř na světě nikdy nezměří, jak se ty látky chovají, pokud je smícháme do toho toxického.
Nikdo by zadával koktejl. Tu studii, když občas se nás taky zákazníci ptají na doplňky, tak vlastně to nikdo nikdy nezadal. To je docela dobrý vysvětlení, vlastně asi nejdůležitější je ten koktejlový efekt a potom bych to rozdělil na dvě takové oblasti, které mě zajímá. Jedna je ta, napadá mě environment a vlastně ty negativní vlastně důsledky a potom je to lidský zdraví.
Ano. A ono to spolu souvisí.
Tak, ale bude to asi vlastně to stejný? Máš nějakým způsobem, jak bys na to, co třeba je větší problém z tvýho pohledu, protože tam bude určitě i koloběh, že to, co se dostane do toho environmentu, ano. Tak potom zpátky jde vlastně k nám.
Pokud se bavíme o škodlivých látkách, tak pochopitelně průmysl je tím největším jako producentem takových toxikálií. Jako příklad si můžeme uvést dávný kauzy s dioxinama, ale oni zase ne až tak dávný, protože to jsou přesně ty látky, které kolují v prostředí, i když už třeba je nevyrábíme, ale my je de facto stále vyrábíme, protože třeba při továrny, které zpracovávají chlor, dejme tomu při bělení papíru, tak se používají vlastně chlorované látky a tam ten dioxin stále může unikat nebo kontaminovat v prostředí a on se z toho prostředí není schopen dostat. My to neumíme. My ten dioxin se dá jako velmi těžce rozložit. Tam tuším, že spalování dioxinu 1100 stupňů a stejně to potom v tom popílku zůstává.
To je docela zajímavý, to si spousta lidí neuvědomuje, protože vlastně sice už to není v těch finálních produktech, ale pořád je to ano. V tom prostředí při té výrobě.
A nebo ano, může to kontaminovat i ten vlastně samotný produkt během té výroby. A nebo se to dostává během toho spalování do prostředí, tak jako všichni možná ne, protože diváci jsou povětšinou asi mladší než já. Ale klasická kauza spolana Neratovice, ta už jako nefunguje. A to já se snažím teď vybírat příklady z Čech, protože kdybych se bavila třeba o PFAS, ano, Agent Orange. No ono taky Agent Orange, kdo zná vietnamskou válku, což byla prosím vás 10 nebo 11 let trvající válka. A agent Orange vlastně obsahoval látku dioxin a právě pro ten agent Orange to vyráběla spolana na Ratovice. Takže my jsme se na tom nepřímo podíleli, samozřejmě, že to nešlo přímou cestou, protože tady byl hluboký komunismus, ale vlastně přes překupníky tak se dostával fakt do té válečné zóny. Agent Orange, pro ty z vás, kteří to nevědí, tak vlastně díky tomu se přišlo i na to, jak je dioxin jeden vlastně z nejzákeřnějších karcinogenů, prokázaných. Ten byl přehodnocen v roce 2001 z té kategorie 2, což je vlastně potenciální karcinogen, do kategorie 1, což je známý karcinogen. Takže o tom není už žádná diskuze. Dioxin je známý karcinogen. A agent Orange se používal jako exfoliant a herbicid, nejen teda v té vietnamské válce, ale tam především proto, aby vlastně opadaly listy a byly tam jednodušší ty vojenské operace. No a právě posléze se zjistilo, že se tam rodí postižené děti, že tam samozřejmě se zvýšil počet rakovin a podobných jako následků právě kontaminace půdy prostředí dioxinem. A spolana Neratovice bohužel vlastně kontaminovala i svoje okolí, takže pokud někdo bydlí v tomhle okolí, tak ještě dneska jsou tam bez problémů naměřený vyšší hladiny dioxinu. To se pak z půdy dostává do vod a do potravního řetězce, protože on se kumuluje v tucích. Čili vlastně vyšší výskyty třeba ve vejcích mase, to bude Kuba určitě taky vědět.
Jo, tak my to řešíme i v doplňcích stravy, musíš mít certifikaci, ale samozřejmě v tom potravním řetězci jsou hlavní zdroje, tím, že to je vázaný na tuk, tak maso, mléčné výrobky, vejce, takže tam je vlastně největší dietární expozice a vlastně 95% těch dioxidů, ta expozice je z toho, co jíme. No.
A to je jedna látka, těch dioxinů je strašně velký množství, to jsou jenom jako celá řada těch sloučení.
To směřuje vlastně ten můj další dotaz, protože my víme, já jsem poměrně schopný snadno si najít, který jsou třeba povolený pesticidy, nebo co můžu někde najít v potravinách. No a vlastně, kolik je těch látek z tvýho pohledu, asi na to taky nejsou data, který jsou rizikový a jsou pořád jakoby
v oběhu
a jednak povolený. Do toho to je vlastně ten největší problém, že spousta lidí si myslí, je to jako certifikovaný, já nevím, pro děti, ale jako svýmu dítěti na základě třeba diskuze s tebou bych to nedal.
Největší mýtus, věta, kterou vždycky, když slyším, tak mi fakt vstávají chlupy, kdyby to bylo nebezpečné, tak se to neprodává. No. Je to opravdu, takhle to nelze aplikovat, protože samozřejmě, že některé data máme, ale jak jsem říkala na začátku, tak u obrovského množství těch látek data nemáme vůbec, ale u těch škodlivých, u kterých ty data známe, což jsou právě třeba ty věčné, takzvané věčné chemikálie, čili PFAS, to jsou per a polyfluorované látky, sloučenin, těch je taky obrovské množství, kolem určitě víc než 1000. A tyto věčné chemikálie zase většinou to jsou látky, které se používají nějak v průmyslové výrobě, já dám nějaký příklady, tak s tím se setkáváme nejen v půdě, kde se nerozkládají, proto jsou persistentní. Je velmi těžký je z té půdy nějakým způsobem sanovat. A oni ale mají tak blbý poločas rozkladu, že vlastně fakt se kumulují i v těch našich tělech. Prostě jakmile už se jednou kontaminujeme těma PFAS, tak to prostě v nás zůstává. A já k tomu mám jenom takovou zajímavost, že třeba u těžkých kovů, tak tam existují nějaké detoxikační protokoly. U spousty látek fungují naše detoxikační orgány velmi dobře a vlastně se dokážeme i některých škodlivých látek jako přirozeně sami zbavit, zejména když ten náš životní styl je takový, že tomu nahrává. Ale u těch PFAS prostě ne. Jediný...
No ale jak to mám jenom příklad, že... pro běžného lajka je problém představit si, jak malý množství stačí a byla kauza z PCB v nesanovaných starých velkokapacitních kravínech, kde vlastně ty krávy se kontaminovaly, teď nevím, jo, PCB to bylo, tuším, z těch starých nátěrových hmot a tam vlastně stačilo malý množství, tam stačilo, že ta kráva olízla prostě zábradlí a už to bylo detekovatelné, protože to jsou nanogramy, jo, a ty si musíš představit, že se to měří na gram tuku. A už tohle to oni dokázali naměřit a vlastně ten pokyn potom byl, že jsem si všechny staré nátěry odstranit a vlastně přetřít. A samozřejmě tohle farmář jako za prvý nerozumí chemii, za druhý to bude nepopulární řešení, protože to bude stát jako obrovský náklady, tak se třeba jenom přetřeli a znova detekovatelná hladina. Takže ten problém tady těch látek je, že jsou jako extrémně vlastně toxický, stačí malý množství a malý množství, který si člověk běžně nedokáže představit. A není to jako, že budu mít zácpu. To jsou věci, že ty potom máš neočekávaný potrat, neočekávaná mutagenita a stačí prostě malý množství.
Teratogenita.
Jasně, protože to ovlivňuje v podstatě tu buňku na úrovni jako přepisu a Je to velký problém.
Je to tak.
Tam je asi dost těžký, nebo já se na to vždycky dívám, na tyhle problémy, takže my se dneska smějeme, i medicína se dneska v úvozovkách směje tomu, jak se léčilo před 30-50 rokama a asi stejně tak bude ten vývoj pokračovat v těch toxických látkách, nebo o mozku se říká, že toho víme strašně 5-10% oproti tomu, co budeme vědět třeba za 30 let, takže asi je tam na místě nějaká ta obezřetnost a být možná trošku paranoidní.
Princip předběžné opatrnosti, což je právě jeden z principů non-toxic.
Ale aby ono, jsme zase jenom nestrašili.
Ne, jasně.
Teďka tak jak z toho vlastně ven. Mm-hmm. Co je vlastně, co jsou ty největší problémy? Že bych měl vzít ty kategorie, věci, co na sebe různě patla, mejdla, krémy a podobně, jídlo a potom ty věci, co mám doma. Jo. Ještě je tam nějaká ta nadřazená kategorie.
Pojďme to možná shrnout, že teda se shodujeme na tom, všichni odborná veřejnost a laici, co se o to zajímají, že teda ty chemické látky jsou běžnou součástí toho prostředí. Je to nezbytnost v podstatě dneska, prostě vznikají v tom těžkém průmyslu a tak dále.
No, ona to možná nezbytnost není, protože právě třeba kdo se zajímá o politiku, tak se hlediska.
Nepřejdeme okamžitě na čistou energii. Nejde to hned. Takže dioxin je tam máš prostě obrovský.
Ta snaha i Evropské unie, to je vlastně ten Green Deal, tak je taková, že třeba PFAS nebo vůbec pesticidů, jo, který taky patří jednak mezi hormonální disruptory a právě i mezi ty persistentní látky, narušující nejen hormonální systém, imunitu, mnoho dalších negativních účinků. A tak ta snaha v rámci Evropy je se jich vlastně zbavit úplně, ale to se neděje. A to je příklad...
Oxity tančí,
no,
víš, jako
tak, ano,
pomaličku.
Děje se to přehodnocování se děje, ale jsou to dlouhé lhůty a to můžeme zase demonstrovat třeba na glyfosátu, u kterého už se prokázaly neurotoxické účinky. Je tam obava z toho, že je to karcinogen, což opakovaně Mezinárodní agentura IARC, což je agentura pro výzkum rakoviny, tak vlastně na to upozorňovala už v roce 2015, že za ně je to karcinogen, ať se přehodnotí. Glyfosát v Evropě stále povolená látka. Čili to je vlastně ten Roundup, který se používá v rámci zemědělství. A protože se tam používá zhruba v 25%, co by herbicid, pesticid, ale nejen zemědělství, ale tím se vlastně stříkají silnice, kraje, železnice, zahrádkáři to používají, tak ona není politicky moc velký tlak na toho úplně zakázat, protože zkuste si ho nahradit. Těch 25% nenahradíte hned, to je těžký. Ale nejnovější výzkumy, teď do koho by to zajímalo, tak zrovna 2022, tak vyšel výzkum právě na neurotoxicitu, který se prováděl u hlístic, pokud jde o tu složku Roundupu, což je ten glyfosát. A prokázalo se, že on velmi negativně působí na receptory GABA-A, což má každý vyšší savec s nervovým systémem, čili i my, a my nedokážeme ten receptor nějak jako potlačit, obejít nebo si ho vyndat. Takže v okamžiku, kdy přijdeme s glyfosátem do styku, tak existuje odůvodněná obava, že nás to ovlivňuje na této úrovni. Čili životní prostředí je jedna věc. Existují samozřejmě způsoby, jak to eliminovat, alespoň nebo snížit. Eliminovat třeba úplně ne, protože to, co venku dýcháme, z plodiny, emise, nebo že celý den sedíme někde v kanceláři, kde ty PFAS jsou taky, tak to můžeme možná snížit, ale asi ne úplně eliminovat. Ale my můžeme určitě pracovat na tom našem osobním biotopu. To znamená náš domov, naše domácnost, co jíme, to, čím se mažeme, uklízíme.
Kde
co používáme za doplňky.
V zásadě jakoby dvě možnosti odstěhovat se do hor.
Do hor
někde
ne,
na samotě, anebo žít v tom městě dál.
Do Jižního Pacifiku, to je údajně jeden ostrov v Jižním Pacifiku je údajně úplně nejčistší stran emisí. Hory můžou být taky zatížený. Česká republika pro zajímavost je na seznamu v oblasti znečištění 68. Takže nic moc.
Čili i to, co padá vlastně z dešťové vody.
Voda, průmyslová zátěž.
Řekni ty první tři oblasti, které jsou nejméně toxické.
Švýcarsko, to není daleko, tak kdo na to má peníze, tak doporučujeme Švýcarsko. Aha. Norsko bylo druhý. Paradoxně docela dobře dopadlo Slovensko a Slovinsko. Pátá, myslím, Kostarika, třetí bylo tuším Rakousko. Mhm,
Rakousko.
Takže tyhle země, což je dobrý vědět, protože tam je jako patrný, že to jsou třeba země, které výrazně omezily používání pesticidů, mají úplně jinou agrární politiku. No, a to taky souvisí.
Pojďme k tomu teda, k té expozici. Takže politicky je to problém, který my ale nezměníme, ale jako jednotlivec si ten svůj environment můžu vyčistit. Takže pojďme možná, Michale, k nějakým konkrétním nějak to shrnout, jako jak to eliminovat ve své domácnosti, jo? A od toho, protože s tím máte největší zkušenosti.
Jasně. Jako já tady můžu teďka donekonečna apelovat. Jasně. A jako můžu dávat příklady právě těch nadnárodních zájmů. Vy třeba M3, což je korporace, která zasahuje od automotiv až po stomatologický materiály. A to je největší celosvětový producent právě PFAS. A ty se zavázali, ačkoliv o těch rizicích vědí už 50 let, tak se zavázali, že omezí PFAS ve své výrobě až od roku 2023, ale to se jako nestane. Jo? A tohle my neovlivníme, protože nikdo z nás nesedí v Evropském parlamentu, i kdyby tak to stejně bude mít hrozně těžký. Zkuste si jako něco, zkuste se soudit s Johnson & Johnson, který měli taky kauzy, že, s asbestem v dětském pudru. Rakovina, asbest, prokazatelný. Takže co může dělat jednotlivec? Jednoznačně přemýšlet i environmentálně. To znamená, omezení plastů, o tom jsme se taky s Kubou bavili, že my dost často vůbec neuvažujeme nad tím, jak ty plasty zbytečně nadužíváme. Plasty do téhle environmentální kategorie patří taky. A je to zdroj mikroplastů, je to zdroj hormonálních disruptorů a je to zdroj i PFAS. Mm-hmm. Takže omezení plastů na všech úrovních, kde to je možný,
prostě
ale to jsou
vodu,
třeba
kterou si nosím sebou, ano, jasně, tak ideálně jako mít skleněnou lahev.
Jasně, plastová lahev je naprosto nesmysl a přežitek. A je potřeba vědět, aby jako fakt to lidi nepodceňovali, že to se vyskytuje i v kojeneckých láhvích.
No a pojďme to, to je docela takový zajímavý téma a je to takový, že jeden říká, že je to blbost a druhý, že je to jako problém a zítra vlastně umřu. Když vlastně lidi, dá se to nějak sumovat, to asi nějaký data kvantifikovat, každý den mám petku litrovou a napiju se z toho každý den po dobu 10 let. Jsou na to třeba, kdyby si chtěli lidi najít pro zajímavost nějaký data, aby vlastně, abych si dokázal i to třeba zasadit do kontextu a porovnat, jestli je větší problém sníst každý den mrkev ze supermarketu s pesticidama, anebo tohle, jenom ten kontext.
Můj názor, že to kvantifikovat ani nejde. Já potom můžeme hodit do popisku třeba odkaz právě na Endocrine Society výbornou práci, která zhrnovala právě působení plastu na endokrinní systém. Našla jsem to na Arnice, což je mimochodem organizace, která opravdu dopodrobna se zabývá právě vlivy chemických látek škodlivých na životní prostředí, udělala ohromný kus práce. Takže z toho i my vlastně vycházíme. Akorát, že většina těchto jako nezávislých organizací, oni fungují, oni jsou dobrý, ale za A, málo kdy ten spotřebitel vůbec si k ním najde cestu a za B, oni většinou neřeknou to, jak vlastně ty látky alternovat. A to se, o to se snažíme my vzít to za ten praktický konec a vlastně hledat ty možnosti, jak normálně žít. A sice vím, co mě škodí, ale nevím, jak to nahradit. Jak s tím pracovat.
A to, co říkal Michal, nevím, jak mi to škodí, protože my, ano, se setkáváme s tím, že ty lidi nad tím mávnou rukou, prosím tě, to bych řešil všechno, ale no, jaký je problém vyřešit to, že přestanu používat petku, to je jasný, a pak máš takový ty moderní plasty, jo, nebudu jmenovat ochranný známky, ale prostě máš pocit, že to je vyřešený, protože to je samozřejmě lehký, kompaktní, jo, nebudeš mít střepy v kabelce a tak dále, takže ono to sklo pak je taky jako nepraktický, takže vys to, že si dáš espresso v kelímku s plastovýma mikročástkama.
Tak to řešíme dnes a denně, já už prostě nosím buď coffee cup, nebo jako jsme to vyřešili dneska s Kubou, že jsme si na zastávce jako v dobrý malý takový tým mobilní kavárnice je poprosili, aby nám to dali do normálně skleničky, do šálku. A já jenom chci upozornit, že každý ten jeden krok se počítá, my nemusíme přesně vědět, co nás jak ovlivňuje, protože to nejde. Těch látek je takový množství a těch vlivů a ty hormonální disrupce nejdou změřit. V podstatě tam je potřeba vědět, že u třeba hormonálních disruptorů tam nejde vůbec o množství. Tam můžou škodit i ty lehké kontaminace, malinký množství. A právě důležitá ta expozice, v jakém čase, jak dlouho a ty následky se projeví za mnoho let, takže to se fakt těžko kvantifikuje. Mm-hmm. A proto se vždycky vyplatí, jako my nepotřebujete nějaký tvrdý data a čísla, protože nám se stačí podívat, jak žijeme a jak jsme nemocní. Kolik žen má problémy se štítnou žlázou? Pro boha, tak to je úplně jasný, potom jako jasná kauzalita tam bývá. A taky to ty vědci upozorňují na to.
A to, co jsi řekla třeba s tou štítnou žlázou, vlastně v té, dejme tomu, medicínské odborné veřejnosti nějakým způsobem jako přijímaný jako fakt, že i tyhle ty vlivy, plasty, různé chemikálie mají na to přímý vliv.
Málo u té běžné základny, která naopak by na to upozornit měla. Já neznám snad jedinýho gynekologa, který by těhotný ženě řekl, že by měla zrevidovat svoji kosmetiku. A teď se teda bavím třeba o tom právě vývoji plodu, ale i právě u endokrinologa, který řeší chronický pacienty se štítnou žlázou a on jim neříká nic o endokrinní disrupci chemických látek, ale naopak jako odborníci, kteří se na to zaměřují, tak o tom hovoří. Já můžu jmenovat třeba některé, které si pak můžete sami vygooglit a najít, taková srozumitelná Lara Shaheen, to je endokrinoložka, nebo která se zaměřuje na právě plodnost u žen a ta má sama videa tak jako srozumitelně předávat dává, jak může vlastně vystavení chemickým látkám zhoršovat jednak plodnost, ale jak jednak narušuje hormonální systém žen.
Tohle to je super, takže endokrinologie, ano. Potom teda štítná žláza, potom teda to máme porodnost nebo plodnost, co ano, jsou potom ty další takový ty...
Rizika, nebo jak to může narušovat náš systém.
Vlastně.
Imunita, autoimunita, běžný vlastně spouštěč, může to být jednak spouštěč a jednak to výrazně zhoršuje, myslím tím teda expozice chemickým látkám, těmto škodlivým, tak výrazně zhoršuje autoimunitu. Já jsem sama toho příkladem, protože mě v podstatě se to nakumulovalo a já jsem nebyla nějaký alergik od narození a i vlastně dávám si to do souvislosti i s tou mojí nemocí, kterou lékaři označují za nevyléčitelnou. Já jsem se z ní teda pak vyléčila sama a pomohla mě k tomu i non-toxic. A to byla vysloveně onemocnění ženského hormonálního systému nebo reprodukčního systému. A tam už je dneska v rámci teda hlavně teda zahraničních odborníků tak je popsáno, že vlastně ksenobiotika, čili ksenoestrogeny a nejen ty, tak zhoršují tyto stavy a nebo je mohou i vyvolat. Mm-hmm. Takže autoimunita, imunita jako taková, oxidační efekt, to, o čem vy se bavíte, to, že vlastně my si zbytečně ty buňky potom zbytečně rychle stárnou, nebo samozřejmě i karcinogenita u mnoho látek. Mm-hmm.
A to nejčastější, s čím se lidi můžou identifikovat, tak to bude dost často štítná žláza, plodnost, zejména asi ženy jsou citlivější.
Bývá to často alergie.
Já bych do toho vstoupil, že možná ty si to neidentifikuje s ničím. Za prvý...
Oni si to s tím nespojí většinou, pokud se o to nezajímají.
Ani si to nemusí spojit jako generačně. Jo? Tam je právě ta mutagenita. Za prvý teda pojďme to shrnout, že jak omezit tyhle látky na vstupu. Takže nejčastější problém je teda inhalace. Pak tam máme samozřejmě dietární expozici, takže gastrointestinální trakt, ano. To, co jim piju. A pak tam máme samozřejmě kožní kontakt, nebo můžeme to takhle nazvat, jo? A teď, když si to tak nějak popíšeme prakticky, tak já asi jako moc neovlivním, co dýchám úplně. Můžu domů koupit čističku, můžu se přestěhovat, ale prostě seš omezený tou lokalitou, kde se pohybuješ, pracuješ. Tak. Takže tohle je věc, kterou jako my nemusíme moc řešit, protože to je politický problém a já to asi jako jednotlivec těžko ovlivním, jo? Samozřejmě si větra často. A což je jako taky podceňovaný mimochodem, když spíš v obýváku, kde máš nábytek, který uvolňuje formaldehyd a vydechy si tam vzduch za 2 hodiny a máš tam oxid uhličitý nad 1000 ppm,
tak hodně
štěstí máš problém. Takže proto spím ve větrané místnosti, kde teda trávím 8 hodin, 9, tak tohle to je něco, co můžeš ovlivnit. Ale jinak,
jednoduchá rada zadarmo.
Ale jinak jdeme pryč od inhalace. Jako takhle, možná pak, jako když uklízíš, tak používat. Samozřejmě dostaneme se k tomu, že ty můžeš i inhalovat tyhle látky, jo, takže...
Já si to můžu způsobit sama. Já jenom tady ještě to zhrnu tím, že to je Kubova myšlenka. Jednou tak jako prohlásil, žijeme v jedovatém světě. Jo, žijeme a způsobujeme si to dost často sami. Takže to je právě to ovlivnění vnitřního prostředí i skrz inhalaci. Nevystavovat se třeba úklidovým látkám, který emitují do ovzduší tyto škodlivé látky. Protože to pak dýchám a jako je to moje zodpovědnost, že si to koupím a že s tím pak uklízím. Aha. Nebo peru, nebo že jsem tím něčím navoním.
Fajn použít respirátor.
Dobrý, nebo to nepoužívat vůbec.
Takže inhalace prostředí... vyřešená?
Inhalace pro běžného člověka fakt problém při úklidu. Nejčastěji tam to podceníš, nedojde ti to.
Jednak a já ještě tam doplním a taky...
Jo, parfémy.
No, expozice, kdy já si sama zvolím, kde se pohybuju, jak dlouho se tam pohybuju. Protože mezi třeba ty hormonální disruptory, když už se bavíme o té štítné žláze, poruchách reprodukce a tak dále, tak jeden z nejznámějších a vlastně škodlivějších i za mě hormonálních disruptorů, tak je právě syntetický parfum, fragrance. A ta se používá dneska úplně všude. Ani ne jenom v kosmetice, ale právě třeba i v klimatizacích. Takže vy už v okamžiku, kdy jako vstoupíte do obchodního domu a jdete si tam dát oběd, kávu a trávíte tam půl dne, tak se vystavujete zbytečně této toxické zátěži. Protože tam pořád inhalujete ty syntetické parfémy, nejen z těch ostatních osob, ale právě i z toho prostředí. Takže třeba moje rada zní opravdu jako manažovat to, kam chodím a co tam dýchám. A pokud jdu na návštěvu k někomu, kdo ty parfémy používá ve velkém a já tam s nima sedím 4 hodiny, já už to nedělám. Já vím, že je to těžký jako uživatelsky, že když máte takovou rodinu, která vůbec jako nechápe tenhle ten váš způsob uvažování a opravdu jako to jede ve velkém, ty syntetické parfémy. Zkuste je inspirovat. Já vím, že je těžkým říct, hele, mami, jako proměnila, ty smrdíš, jo. tím prostě parfémem. Mě to vadí. Mojemu dítěti to vadí. Má z toho vyrážky.
Vzpomatuju, prostě... že jsme vždycky s tátou zdrhali, když mamka používala ten lak na vlasy.
To fakt
jako
intuitivně,
co se... Ale ono u většiny lidí vznikne to, vy jste ještě byli teda uvědomělí. Asi nějak instinkt zafungoval.
To je jak spray na mravence, to zdrháš prostě.
No, tak to byl nějaký ještě ten libar. Ale ty moderní, nebo takhle, moderní lidé, oni už trpí tím, čemu se říká čichová únava. A nebo možná lepší termín byla čichová otupělost. Takže oni už si vlastně neuvědomí, že to je jako nepříjemný, že ten mozek už to nevyhodnotí jako nebezpečí. Můj mozek, jo, já prchám od člověka, který je jako silně navoněnej. A můžete si to každý zkusit, v okamžiku, kdy se normální uživatel přestane vonět a přestane vlastně se, nebo bude se vyhýbat těm syntetickým vůním, tak velmi brzo se mu vrátí jako ten normální instinkt a začne mu to vadit. A
mám skvělý příklad, jeďte nahoru někam, ale fakt jako vysoko, kde ten zvuk jiný, ne tadyhle, do Jizerek, ale do Pirenejí a podobně. Do Alp někde vysoko a projede kolem vás auto, tak najednou budete si říkat, tady nějak víc smrděj auta. No ale v té Praze nebo v Brně, v centru to prostě nepoznáte, že tento auto nevnímáme. Vám nepřijde, protože tam vlastně ten rozdíl není takový, jako když projede a ten vzduch, který tam je normální.
Dneska si dáš horský vzduch do auta, že jo, stromeček.
No, to je teda největší zlo. Předtím varu, když už teda bychom měli občas dát nějaké receptář prýma nápadů.
To máš příklad s novým
tak
autem.
Tak strhat stromečky. Já jsem taky vlastně kupovala nedávno auto.
To je dobrá vztok.
No, a já jsem to větrala fakt měsíc a to bylo drastický. To samý, když někdo se chce chovat udržitelně, opět můžem dát příklad. A zejména prostě ženy tak třeba kupují oblečení z druhé ruky, což je fajn, protože je to taková ta forma slow fashion. Nadbytek jako výroba textilní průmysl je taky drastický. Jednak teda zatížená chemikáliem a jednak je potom problém s tou likvidací a je toho zbytečně moc. Takže když se naučíme spotřebitelsky chovat trošku uvědomile a nemusíme mít každý rok jako novou bundu, nový hadr. A dejme teda život jako oblečení, který je ještě zachovalý, někdo už ho nechce nosit. Já proti tomu nemám vůbec nic, no ale teď vy to dostanete a je to nasmraděný chemickýma a vyvážema prací prášky, ještě někdo v dobrý víře to nastříká parfémem, co s tím, jo. Takže tam doporučuji jednoduchý postup, doma to nechat odmočit s bílým octem, klidně 2-3 dny a klidně třeba 3x udělat tuhletu alkalickou lázeň, případně se sodou, ale mě víc funguje ocet, no a pak to prostě několikrát vyprat. Ale je pravda, že i třeba u některých věcí jako enormně to drží, ta vyváž, takže 8x prete a furt to z toho cítíte.
Potvrzuju.
Takže opravdu ten syntetický parfém je problém, to se do těch vláken zažere, co to pak dělá s naší kůží, když jsme tomu pořád vystavení. A je to hormonální disruptor, takže znova upozorňuji, i malá expozice může škodit a to se ví, to je doložení. Můžeme fakt tomu jako dodat nějaký práce.
Mm-hmm. Takže máme tu inhalaci asi vyřešenou, potom je to, co
pojďme na tu
jim
kůži.
A piju.
Pojďme na tu kůži, to bude možná...
To, co jim apiju, to je trošku jako
kubův
sektor.
Je
to rozsáhlý a je často teda považovaný, nebo my, kteří takhle žijeme za extrémistu, že se snažíme hodně dávat, fokusujeme to hodně na bioprodukci. Ale jako oprávněně, protože pokud se bavíme o pesticidech, což jsou také jako velmi škodlivé látky, o kterých jsme tady už se zmínili, tak když se prováděly testy, tak vlastně jediná kategorie, která byla skutečně prosta pesticidů, tak byla právě kategorie biopotraviny. Já vím, že je to drahý, jo? To je častý argument, je to drahý, tak jako to přece nemůžeme takhle jíst všichni. No, ale tam, kde to jde, tak opravdu kupujeme bio, zejména když fakt jste těhotná, když máte malé děti, když jste nemocná osoba, a nebo se aspoň zaměřit na nějakou alternativní produkci, kde ten farmář, který to produkuje, má moji důvěru, já vím, jak to dělat, možná nemusím mít certifikaci, ale znám ho a vím, že se to snaží pěstovat tak nejlépe, jak to jde jako s minimem chemie. Využívat nějaký IPZ systém a podobně. Takže snížení míry pesticidů v jídle, taky velmi důležitý krok. Pochopitelně pak to, co pijeme. Takže doma třeba filtry na vodu kvalitní není vůbec od věci mít. Vyhýbat se PET láhvím v restauraci, když se tak si prostě říct o vodu ve skle, anebo si nosit tu svoji, nebát se, že to rozbijete, prostě dneska už ty moderní skleněný borosilikátový láhve, tak mají běžně nějaký silikonový obaly, s tím i když třísknete, tak to většinou vydrží. A prostě chovat se i v těch drobných krocích uvědoměle, protože to se všechno počítá. Každá ta jedna i malá expozice riskantním látkám, když se jí vyhneme, tak má potom vliv na zlepšení toho našeho celkového zdraví a kondice. Protože ty látky, jak už jsme si řekli, se taky kumulují.
Tam tohle to vlastně jako přepnout na bio, tam to mě v zásadě nestojí žádnou snahu. Uh-huh. To je jenom o těch financích a asi tam vždycky ten kontext, každý to musí zhodnotit.
A ty logistice, vlastně že jo? Protože ono ne vždycky jako dobrý biopotraviny seženete v každém penny za rohem.
Já už jsem možná trošku zblázněný z rohlíku, který mi zachránil život. no. Nemusím nikde běhat, ale vlastně tam asi si myslím, že to hodně lidem dochází a je to poměrně zřejmý a samozřejmě i tam bude, možná se teda u toho zastavíme, i když jsme se chtěli už vrhnout na jiný téma, tak vlastně spousta lidí pořád je to takový, že někdo si myslí, že teda ty potraviny a pesticidy, že to je problém, někdo říká, prosím tě, to jsou malý obsahy, to zase takový problém není. Kdybychom tam měli do toho kontextu zasadit, a je to asi Jakubova parketa, tak vlastně pesticidy, zelenina.
Nepotvrzuji, že to je malý množství, to jsou nanogramy, mikrogramy, to je prostě to, co si ten člověk neuvědomuje a to tělo, pro to tělo jsou to absolutně cizorodý látky, který neumí nějak jako snadno se jich zbavit, detoxikovat, to je prostě iluze, jo, jako já můžu detoxikovat šlupku z brambory, ale problém je, když tam máš prostě takovouhle tvrdou chemii, tak to jsou, říkám, to jsou mikrogramy, to prostě se měří jako
vys
mikročástice, pardon, ještě to mě napadá, ty máš vlastně plastový primární mikročástice, které teda jsou jako cíleně vyrobený a měřejí se v mikrometrech 0,1 až 5 mikrometrů, ale pak máš ty sekundární, které vlastně vznikají tím rozpadem. A to jsou nanometry, to je prostě, to si člověk vůbec nedokáže představit. A to je ten problém a samozřejmě je to čerstvý problém relativně, takže bude relativně úzká skupina lidí, kteří se tím odborně zabývají. A tohle je tvrdá věda, tam žádný domněnky jako nestačí a nějaký selský rozum, tam fakt musíme čekat na to, až ty vědecký týmy jako přijdou s konkrétním a řeší se to. A samozřejmě říkám, je to politický problém, ale sám za sebe to můžu dělat tak, že nehroutím se z toho, protože to je prostě součást našeho života. Ale tam, kde můžu jednoduše to eliminovat, vyřešit, tak se to tak snažím dělat a nutno podotknout, že z hlediska obecné toxikologie je to o několika faktorech. Samozřejmě ta látka, konkrétní forma, dávka, pak expozice a teď jsme se bavili o tom, jaká, tak inhalace jako velice rychlá, jo, jdeš to přes ten gastrointestinální trakt, se můžeme bavit, jak to reaguje, jaký je ten transitní čas tráveniny ve vztahu k čemu, ale tohle to je hrozně důležitý a pak samozřejmě zase genetika, věk, obecná kondice, máš prostě nějakýho horskýho ošlehanýho větrem horala, tak ten prostě asi vydrží jako víc, než prostě někdo, kdo už se trošku narodil s horší genetickou výbavou, s horší imunitou a on bude mít problémy. Jak řekla Pavlínka, může se to manifestovat v podobě nějakých dermatitid nebo autoimunity, ale on si to nespojí, protože 10 let se to v tom organismu nějak dělo a tebe nenapadne, že to je kombinace drogerie, kosmetika, to, co dýchal z dřevotřísky doma v pokojičku, to, co měl v lahvi. Takže je to o tom obecným uvědomění a snažit se to vlastně minimalizovat tam, kde můžu.
Já jenom doplním, shrnu, že pokud je právě o pesticidy, tak je to přesně ta kategorie hormonálních disruptorů, takže tam neplatí to klasický toxikologický pravidlo, že množství dělá jed. Ne, tam i malý množství je jed, těch hormonálních disruptorů. A pozor právě, že ta opožděná doba výskytu problémů je hrozně záludná, takže ono je v tom, třeba těm hormonálním disruptorům je vystaveno dítě a může potom bojovat s neplodností nebo s poruchama reprodukčního cyklu, přesně, třeba žena.
Testikulární zdraví tím trpí u mužů a ta plodnost u žen a nespojí si to, probíhá to prostě roky.
Není to vidět hned, jo, není tam ta přímá lineární úměra, že něco pozřu a je mě špatně, to není jako otrava.
A prostě další důležitá věc, se kterou se potom setkávám u klientů v praxi, že když už dojde k tomu zhroucení, tak se to pak nedá řešit nějak jako instantně, elegantně, jednoduše. Takže ty to právě můžeš řešit tou prevencí, protože znovu opakuju, my jsme tomu vystavený, ale je rozdíl, jestli jsi tomu vystavený z nějakého procenta a tím, jak to eliminuješ, a nebo jestli prostě jdeš takzvaně do plných, tak je to jenom otázka času, jakou máš tu genetiku a kolik toho vydržíš.
Napadá mě praktická otázka na to jídlo, který ty kategorie bych zařadil do toho must have, vlastně ty nejvíce rizikový, že musím vyřešit. Je to ta zelenina, ovoce, nebo je to to maso, tou biocertifikací?
Tohle je hrozně zajímavý, protože to právě záleží na tom nutričním profilu. Já jsem měl lidi, kteří se stravovali jako klientelu velice dobře a vlastně jako přešli na ten racionální nýlček a zvedli první pokyn, jeste víc zeleniny. To ví každý, jako jakmile začne nějakou dietu, tak musíš jíst víc zeleniny, ovoce. A teďko on začne brokolice, květák a jedeš, jo, červená řepa. A to jsou brutálně kontaminovaný potraviny v té konvenční produkci. Tam v podstatě běžný farmář, producenti řekne, že v té konvenční produkci to není možné dělat bez agrochemikálí. A těch postřiků tam je opakovaně několik. Jo. Do toho se nebudem pouštět, to by se měl vyjadřovat odborník, je to složitý. Ale v zásadě pro mě jako spotřebitel je to poměrně jednoduchý. Pokud to nemá slupku, kde teda to aspoň nějakým způsobem jako eliminuje tím, že nekonzumuješ okamžitě tu slupku, ale prostě máš potom, víš, třeba banán, ten projde jako taky velkou zátěží, ale no jasně.
Jo, tím, že já souhlasím, jenom doplním, že ať to zkrátíme. Ovoce, zelenina, 100%, jak já sleduju ty data, ono konec konců můžete se podívat na Dirty Dozen Ameriky, Dirty Dozen Evropy a vždycky velmi špatně vychází třeba hrozno, kápě, listová zelenina, pórek, brokolice.
Ještě dodejme,
velmi dobře vychází právě třeba banán, avokádo, cibule
to
nebo...
To jsme v konvenční produkci, no. Ale pak ten člověk to může velice jednoduše ovlivnit tím, ano. Že teda jde tvrdě do bio, což si zaplatíš a ne každý na to má, takže pokud to není v mých finančních možnostech, tak jít do té hydroponie, kde se to taky dneska vlastně kultuje jako velice čistě, jo, protože to je prostě řešený úplně do posledního.
Takže dáváme už rovnou tipy. Buď bio a nemusím řešit, co je víc kontaminovaný než něco jiného, pokud jsme v kategorii ovoce zelenina, nebo hledat opravdu takovýhle uvědomilýho farmáře, nebo si to pěstovat sami, a nebo se pustit z části alespoň do hydroponie, ale ono taky nejde třeba kořenovka jako do hydroponie, jako jde blbě.
Nejde, ale hydroponie se liší, takže
můžu to nějak kombinovat, jo? Takže ovoce, zelenina, máš ještě, Kuby, něco třeba maso, mléko, vejce?
Taky určitě, to jsme řekli, že tam je problém akumulace do té tukové tkáně, takže tam potom, jako když máš konvenční produkci, tak jako bych šel do čistých, to znamená, nedám si kuřecí skelet z konvenční produkce a dám si kuřecí prso, protože tam jako máš tu bílkovinu, vodu a ta kontaminace bude asi menší pravděpodobně, než když si z toho uděláš vývar z kuřete za pár korun. Jo, který může být vlastně kontaminovaný. A to samý hovězí, možná kuře jsem řekl špatně, to je dneska jako za 30 dní hotovo, takže to asi dejme pryč, ale prostě hovězí nebo takový ty déle žijící zvířata, který pak konzumujeme, tak ty za ten život, za 2, za 3 roky dokážou naakumulovat docela velké množství do těch tkání depotních a ty si z toho pak uděláš zdravý vývar kvůli kolagenu. Tak hodně štěstí. Šel bych jako do fakt certifikovaných a bio, když bych chtěl řešit to zdraví.
A ty mléčné výrobky?
To samý taky problém, no.
To takže samý, i když to probíhá zpracováním tepelným.
Teoreticky, když půjdeš do nějakého průmyslového otučněného tvarohu, tak...
Složitý látky.
No jasně, jo.
Super, tím jsme probrali asi tu nejdůležitější kategorii pro naše diváky, protože nás primárně sledují asi kvůli jídlu.
Dodám možná, kde to připravují to jídlo. Jo, takže samozřejmě je velice důležitý vyhnout se melaminový nádobí, nějaký silikonový takovýhle věci, kde to nepotřebuju. Jo, i vlastně ty nepřilnavý povrchy jsou problematický, že jsme to spolu řešili. Jo.
To je kategorie právě PFAS, čili PTFE a PFOA, to jsou vlastně látky, z kterých se etablují ty nepřelnavé povrchy. Já to řeším dnes a denně v rámci non-toxic a tam de facto jediná non-toxic varianta, tak je buď nerez, nerez ocel, litina, případně keramika. Běžný spotřebitel celkem je v tomhle docela v blbý pozici, protože ne vždycky to ten výrobce uvádí. Jo? On tam funguje jakový ten clean washing, že vám napíšou, co tam není, ale nenapíšou, co tam je. Co tam to je, se běžně týká i bisfenolu. Napíšou BPA free, nějaké lahve. A jako nenapíšou vám tam, ale je tam BPF nebo BPS.
No a máme tady na to nějakou certifikaci, podobně jako v potravinách, je to bio, kdy pro mě jako pro spotřebitele to úplně jednoduchý.
Ne, změna uvažování, musíš přejít do jiných technologií a ten nepřelnavý povrch si fakt nechat na víkend, když potřebuješ udělat nějaký vajíčka nebo něco, co fakt jako
je rychlý, nepoškrábeš to.
Je kulinárně náročnější.
Čili tadyhle bychom možná mohli odkázat na vaší Facebookovou skupinu.
Jo, my to řešíme. Skupina i v knize řešíme nádobí a...
Tam jsou praktický rady. Super.
No jasně, a kdo má rád Instagram a takový fakt ty instantní rady, typy, tak já jsem tam hodně aktivní a vlastně veškerý tyhle ty oblasti, tak se tam snažím neustále přidávat nějakou inspiraci z běžného života. No, takže my to tam opakovaně řešíme.
Poslední věc, s čím se setkávám já, tak lidi neradi opouštějí tady ty svý nepřilnavý pánvičky, které jsou poškrábaný 10 let starý, já doma to vždycky zahlídnu a pane bože. A takže fakt jako bych tohleto nemilosrdně vyhodil a nahradil
nerez, rizika.
Železo, naučil se s tím pracovat a opravdu to je hodně podceňovaný. A jakmile ten povrch je poškozený, anebo jsou tam vlastně vysoké teploty i u teflonu, ten prostě nestabilní pak při vysokých teplotách a je starý, tak pryč, no, pryč od
takže
toho.
Takže tohle vyhodit. Já potom ještě pokud jde o konkrétní typy u nádobí, dá se opravdu skoro všude použít keramika, sklo, nerez. Jako běžně není vůbec problém i jako pec v těch nádobách, nebo hodně se mě lidi ptají na ty pomalý hrnce. My máme, myslím, krokpot hrnec, to je taky, myslím, keramická nádoba, jo. Takže dá se vyhnout nepřelnavým povrchům a přitom normálně vařit.
Jo, super. Teďka od toho jídla na takovou tu poslední kategorii, a asi tam je to hodně složitý, tak to možná vezmeme nějak po povrchu. To, co na sebe patláme,
kosmetika.
Já si pamatuju, když jsme se bavili před natáčením dřív, když jsem závodil na kole, tak furt opalováky a tam nás to ani vlastně nenapadlo, jo, což je na tom asi to nejzajímavější, na tož vůbec jako něco vybírat, do toho jsme se nedostali. Jak moc problém to je, o tom asi na to se nebudu ptát. Máš na to nějakou radu? Je na to zase certifikace třeba, že můžu mít krémy s certifikací bio a jsem vyřešený?
Dneska, já opravdu jako neberte to jako sebou propagaci, protože my z toho nemáme žádný benefity, naše organizace je nezisková, takže pokud někde sdílíme třeba odkazy na konkrétní produkty nebo e-shopy, tak my třeba máme, nebo spolupracujeme s non-toxic e-shopama, který mají striktně non-toxic sortiment a probíhá to, tam ta naše spolupráce, takže my jim schvalujeme, co na ten e-shop vezmou, ten každý jeden produkt vidíme jeho složení, případně se doptáme na technický data, Katarína se v tom orientuje ve výrobě. Takže to hodnotíme. A bezpečná zóna pro každého spotřebitele tak je non-toxic e-shop. Napříč celou kosmetikou, drogérií, úklidem. To nemá smysl říkat jednotlivý výrobky. Prostě podívejte se na non-toxic e-shopy, které jsou schváleny naší skupinou, je to vyřešený.
Tam už se pak bavíme.
Ano, tam už se pak bavíme de facto jenom o tom, zda jsou stejně funkční a zda každému vyhovují. A to už je někdy potom ta dobrodružná cesta, kdy si to musí každý ten spotřebitel zkusit sám. Já vám jako nebudu teďka tvrdit, že jeden non-toxic šampon této značky takže bude vyhovovat automaticky každému, nemusí. Je to cesta, je to proces a my vám na tu cestu posvítíme, ale musíte si to vždycky vyzkoušet. Ale naštěstí dneska už těch produktů alternativní péče tak je mnoho. A pokud bych měla dát jednu radu pro někoho, kdo teď honem, jako chce rychle něco někde koupit v kamenný prodejně a tomu se chce věnovat až potom dál, to výběru na non-toxic e-shopech a tomuto studiu, tak může se zaměřit na nějaký hodně přísný certifikace, protože jednotná biocertifikace nebo kdyby byla non-toxic certifikace, to by bylo fajn, ale non-toxic není nějak legislativně ukotvený termín, takže výrobce, který říká, mám non-toxic výrobek, jako jak, to není žádná certifikace, jo? Čili certifikáty, které jsou poměrně přísný, například BDIH nebo NATRU, ty jsou takový, že většinou se vlastně dá tvrdit, že to je non-toxic nebo alespoň kompromisní produkt a podle toho už se může spotřebitel alespoň v těch začátcích řídit.
Spadnul mi kámen ze srdce, že nebudeme strašit vůbec a nabízíme řešení, což je fakt jako super. No a teďka ještě, co se týče té kosmetiky, pracích prášků a podobně, bude určitě spousta greenwashingu, který bude greenwashing ve smyslu té planety, ale i ve smyslu jakoby nás, že to bude všechno jako zelený, ale ta realita z hlediska té toxicity bude někde jinde. Dokázala bys nějak říct, kolik těch třeba procent, nebo jestli je běžný, že výrobky, které se tváří super zelený, tak reálně nejsou?
Procenta vůbec neznám, protože tady neexistuje žádná regulace. Jo? Žádný nadnárodní úřad vládní nebude nikoho persekuovat a pokutovat, že používá greenwashing. Je to v podstatě stále jako povolený marketingový nástroj. A spotřebitel se musí sám naučit filtrovat. Filtrovat vlastně manipulaci v rámci reklamy a marketingu. Takže ověřovat si. On se nemusí naučit znát složení. To je práce na několik let a musíte na to mít znalosti a nějaký třeba chemický základy. Ale vlastně primární je ten princip předběžné opatrnosti i v této sféře, že když je něco označeno jako že přírodní, eko, hypoalergenní, prosenzitivní, tak to nemusí znamenat vůbec nic.
Ne, tam je strašně důležitý poselství, že to je snad ještě těžší oblast pochopit to v té kosmetice nebo drogerii, to složení, to bych jako, to je iluze, to fakt musíš být talentovaný a věnovat tomu roky života, ale možná mě napadá zase moje praktická zkušenost. Víme teda, že když to chci nějak začít měnit, tak jsme dali tip, běžte podívat se na portfolio ve schválených non-toxic e-shopech.
ano.
Tím pokazím nejméně. Ale teď ta druhá věc, že někdo se prostě rozhodne, že to vyřeší všechno sakum prásk, nakoupí a teď zkus mi říct, kde toho pokazí nejméně, protože ty si naznačila, že si můžeš kompletní portfolio vzít non-toxic a najednou budeš zklamaná, hele, tohle nepění, tohle to nebělí, tohle mám špatný vlasy. Takže kde toho pokazí nejméně? Zubní pasta, tam jako je maximálně chuť, ale nepokazíš a bude to fungovat dobře a víš, jako víme, nebo já půjdu obráceně, ty šampony jsou hodně komplikovaný. Jiný
šampony
pH,
jsou
mikrobiom,
vyšší, dívčí. Jo,
takže to... tam bych třeba začal až jako poslední.
Já bych začala
si to zkoušejte.
Takhle, to, řekněme to jinak, start, snadný start tak. Pro úplně každýho, kdo fakt neví nic, změnit praní, protože on i non-toxic prášek, respektive non-toxic prací vločky dneska, ale existuje i prášek, já můžu říct klidně značku Sonet, německá značka, která to dělá dlouho, jsou na trhu etablovaný a oni umí udělat prášek, který je srovnatelný s běžným práškem, tak jak jsme zvyklí, já teda ne, už to nedělám roky, ale jak si je spotřebitel zvyklý to tam sypat a vlastně mu nedává smysl dávat někde někam nějaký vločky, tak si tam nasype prostě jinou značku. Vypere to, zdá se a vyváže, ale jsou dneska už i netoxický a vyváže. Tam pokazíte nejméně. Stačí opravdu se podívat na ty alternativní značky a oni už to dělají v takovýchhlech kompozicích,
nemusí
že je vám to blízký.
Nemusí mít do žádného kompromisu.
Nemusí mít do žádného velkého kompromisu, že budu mít pocit, že to nevypere, nebo no cenově už určitě ne. Za mě to nejsou dražší produkty. To samý vlastně už jde dneska alternovat třeba i u takových věcí, jako jsou právě ty parfémy. Už existují francouzské parfémy, které jsou srovnatelně sofistikované jako běžný toxic parfém, což je nebezpečí. Opravdu jako toxický nebezpečí. Takže to je spousta kosmetiky, dělá to, co má. A určitě se dá pracovat i s dekorativní kosmetikou, což byla taková kategorie, kdy ženy tvrdily, že prostě přírodní kosmetika dekorativně nefunguje. Už to taky hodně pokročilo. Ale možná jedna první věc, kterou může udělat úplně každý, tak třeba mýdlo. Úplně obyčejná věc jako mýdlo. Každý běžný člověk má doma tekutý mýdlo a je to naprostá zbytečnost. Jednak je to v plastu. Jednak to spotřebujete hned, takže naprosto neekologický, neekonomický. Příšerně to dráždí kůži, odmašťujete to jako, vemte si normální jar a mejte se tím. To je skoro srovnatelné jako každý tekutý mýdlo.
Je tam velký rozdíl i pro ty lidi, co mají problematickou kůži, tak když se přešlo na ty lepší mýdla, na lepší mycí prostředky na nádobí, tak sám víš, že potom najednou se ti nesloupaly ruce.
Jo. A nebo prostředek na nádobí, jo, to taky dneska není problém sehnat v dobré funkčnosti. A to jsou věci, které jsou za mě zbytný nebo jako dobře alternovatelný. Já díky bohu ještě jsem z té generace, kdy my si pamatujeme na ty tuhý mýdla, takže pro mě nebyl problém přijít na přírodní non-toxic tuhý mýdlo. Dneska každý to chce mít jako v nějakém dávkovači, takže trošku jít do sebe a zjistit, že tohle je opravdu jenom špatný zvyk. Ono vás to umije stejně dobře, ale neudělá vám to vůbec nic, naopak tu pokožku to hýčka. Takže spíše to o tom vlastním rozhodnutí, že chci něco udělat pro svý zdraví a že možná někde budu muset udělat nějaký malinký ústupek, ale nebude to bolet.
Já si myslím, že skvělý je, že jsme dali asi ty možnosti, že to ve finále zas taková věda není. Já sám nevím, jak jsem si opravil zdravotní problémy, jestli to bylo našima doplňkama, jídlem,
dejme tomu
omezením. Spíš si myslím, že to je nějaký ten koktejlový efekt. Nejsem schopný to nějakým způsobem kvantifikovat. A co je super, jsou ty možnosti, kde tě můžou lidi najít?
Mně určitě jsem hodně právě aktivní na Instagramu, anebo potom v té facebookové skupině Svět non-toxic. Máme i webové stránky, hodíme když tak do popisku a pokouším se taky psát, jsem takový příležitostný spisovatel, takže snad letos vyjde ještě nějaká moje další kniha nebo e-book, kde bych chtěla dát více právě těch aktuálních rad a tipů. Fungujeme na sociálních sítích, tam nás najdou a děláme, plus ještě, co je asi důležitý pro začátečníka, tak náš YouTube kanál, kde dáváme vlastně podcasty a jsou tam záznamy z přednášek, které se týkají těchto praktických tipů. Takže informace jsou a jsou dostupné zdarma.
No tak super, my ti moc děkujeme a budeme se zase někdy těšit třeba u dalšího dílu.
Jasně, tak já taky děkuju, ráda jsem přišla a jsem ráda, že ten zájem o non-toxic je zrůstající a se budu těšit, že se zase potkáme u nějakých rad a tipů třeba.
Díky.
Děkujeme, pište nám do komentářů, jak se vám naše podcasty líbí nebo jaké témata by vás zajímaly. Lajkujte, sdílejte a těšíme se zase někdy na viděnou, naslyšenou.
Mějte se.
Ahoj, mějte se krásně.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, Obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.